Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
I dag skal vi møte mannen som tok knekken på krona i 1992. Nå han kanskje den personen som kan påvirke kronekursen aller mest. Velkommen til en spesialepisode av podcasten Finansredaksjonen. En podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør. Og i dag har jeg en gjest, og du skal få lov til å presentere deg, si hvem du og hva du driver med.
Ja, hei Terje, takk for invitasjonen. Jeg heter Tor Volda Løkken, og du skal være gammel i valutamarkedet i Norge for å huske eller vite hvem jeg Det faktisk 30 år siden, og mer enn 30 år siden, jeg forlot Norge, etter å ha vært litt sentral i valutahandel i Norge for noen år fram til 1990, og senere så reiste jeg til London, hvor jeg jobbet for den norske bank og ledet valutavirksomheten der til midten av 90-årene, og jeg da senere har etablert meg selv som en som prøver å være en spesialist på norske kroner, for internasjonale investorer. Og det som min jobb, det å tilrettelegge for de strategier for hvordan de skal posisjonere seg i norske kroner. Og de kundene vi snakker om her, det slike kunder som vi benytter ofte betegnelsen hedgefond for den store delen av det. Og det store private investeringsporteføljer som har valuta som en aktiva-klasse. Vi snakker altså ikke om aksjer eller obligasjoner. Vi snakker om å handle valuta for det formålet å tjene penger på kursendringer. Og det en kundegruppe som kanskje ikke så kjent i Norge, dette med hedgefond, simpelthen fordi norske banker ikke hadde kreditlinjer til de i mange, mange år, men det en stor gruppe i betydningen av å, jeg vil si, påvirke kronekursen, fordi at vi handler norske kroner med det formål å tjene penger på kursbevegelsen. Mm.
Valutamarkedet litt sånn mystisk og ukjent for folk flest. Hvordan det man kan tjene penger på at kronekursen endrer seg? Hva kan du forklare? Hva det du faktisk gjør når man trader valuta, som det heter?
Ja, det altså en valutakurs jo en parkombinasjon av to valutaer. Mm. Vi bruker euro mot norske kroner som liksom den valutaparer vi handler mest. Og det som vårt formål da, det å kjøpe euro til en kurs, si 11 kroner og 50 øre. Og fordi vi tror at euroen skal bli dyrere i norske kroner, kanskje bevege seg til 11,80, hvor vi da vil selge de euroene igjen. Og siktemålet da å tjene 30 øre per euro vi måtte kjøpe. Så enkelt det.
Så enkelt det. Og her kan du vedde på at kursen svekker seg eller stiger. Det sånn, begge deler det du kan vedde på.
En trader som liksom min bakgrunn, og det at du handler valuta som en aktiva klasse, det betyr egentlig at vi ikke har så veldig, veldig stor interesse hvorvidt krona sterk eller svak. Vår primære interesse at den skal flytte seg,
nettopp.
Skal endre verdi. Ja. Så min jobb da å og prøve å finne ut hvilken vei vil den gå.
Nettopp, og da lurer jeg på, hva er det du legger vekt på da for å på en måte prøve å få gjette riktig på hvilken vei kursen skal utvikle seg?
Det klassiske som de fleste analytikere gjør, det jo at man legger til grunn en rekke makrofaktorer, altså økonomiske nøkkeltall, for å finne ut hvorvidt valutaen har en verdi som rettferdiggjort utifra det videre økonomiske perspektiv. Og hvis den ikke har det, så gjør man seg noen oppfatninger om at den da bør bevege seg i den retningen, for det det du langsiktig tror egentlig, at valutaen skal bli, altså bevege seg mot noe som ofte kalles en sånn fair value. Men jeg er av den oppfatningen at det som virkelig påvirker valutakurser mest, det altså den kapitalflyten som finner sted i valutaene. Og da kan jeg bruke norske kroner som et eksempel. Si at vi har, jeg synes det fem, kall det spillere i det norske valutamarkedet som har betydning. Det ene oljeselskapenes kjøp av norske kroner, som betydelig.
For å betale skatt.
Og så Norges Bank også en spiller i dette markedet ved at de har som jobb å selge den oljeskatten igjen mot valuta som da blir investert i oljefondet i all vesentlig grad, minus et bidrag som går til å betale underskuddet i Norge. Så det den andre aktøren. Den tredje aktøren klassisk import- og eksportvirksomhet, som vi kan følge opp med masse data og se hvor mye de trenger av valuta, og hvor mye de da eventuelt vil selge av kroner for den ene siden, og omvendt for eksportørene. Den fjerde gruppen, det er hva utlendinger investerer i Norge, som da betyr at de kjøper av norske kroner, og hva nordmenn investerer i utlandet, som betyr det motsatte, at de altså da selger av kroner og kjøper av valuta. Så det de fire aktørene som de fleste analytikere veldig opptatt av med hensyn til hvilken kapitalflyt ser du i valutaene. Så finnes det en femte gruppe, som ofte sett på å være det mer spekulative elementet i markedet, og det en rekke utenlandske investeringsporteføljer, som jeg sier, som da handler en valuta som en aktiv klasse. Og vi har da en interesse av norske kroner utifra hva vi ser som potensiale for bevegelser, kursbevegelser.
Og det den femte gruppen du representerer da? Som
ja, jeg har et tyvetals av de største globale investeringsporteføljene som kunder, og de alle utenlandske. Og siden norske banker var ganske sene med å etablere kreditlinjer til disse hedgefondene, som de ofte betegnes som, så har vi stort sett gjort og gjør våre transaksjoner med utenlandske banker og handelssystemer som man kanskje en form for kapitalflytt som man ikke ser så godt i Norge, fordi at den går ikke i praksis ikke gjennom det norske banksystemet på noen måte. Og det ganske store beløp vi snakker om. Jeg kan jo, jeg har ikke noe problem med å si det egentlig, men et tyvetals kunder som jeg har, vi har altså satt av risikolimit for mer enn 100 milliarder kroner som vi kan være eksponert i norske kroner.
Og det betyr i praksis at du kan, og dine klienter kan vedde med 100 milliarder kroner som innsats?
Det det de villige til å gjøre.
Nettopp.
Og min jobb da å identifisere, kan du si, kursbevegelser for kronen som jeg kan argumentere godt for. Mm. Og hvis vi ser et potensial for en bevegelse på 3-5%, så kan vi være villige til å kanskje backe det med en eksponering på 30-40 milliarder kroner. Men hvis vi ser en betydelig kursbevegelse komme opp, sånn 8-10%, og vi kan argumentere den godt, så kan vi gjerne være eksponert med 60-80 milliarder kroner. Det gjorde vi en gang I vår, Lakfins.
Akkurat. Over hvor langt tidsperspektiv dere inne da, når du sier 8% kurs, mulig kursbevegelse over en uke, måned?
Ja, da kan vi gjerne ha et perspektiv på opp til et år.
Ok, så dere kan være så lenge inne ja. I en posisjon, ja. Mm.
Nå går det, det kan jo gå fortere enn det, fordi at ting... skjer som måtte styrke det, men det kan også bety at hvis en av de forutsetningene vil ha til grunn for å ta den posisjonen, for eksempel ikke skulle gjelde lenger, så vil vi avslutte posisjonen og bare si at liksom, den strategien, den nullstiller vi, fordi at liksom, den ene har gode argumenter for den gjelder ikke lenger. Så vi kan også avslutte det tidlig.
Men markedet så likvid at dere kan... avslutte posisjoner også, uten å bevege det for mye, eller hvordan dette?
Det er jo da litt avhengig av hva det som fikk oss til å gjøre akkurat det, hvis det fordi at, og hele markedet da av samme oppfatning, så kan det bli vanskelig å komme ut av en så stor posisjon, uten at det har store, store innvirkninger på kursen.
Vil du si at du treffer på dine prognoser mer enn du bommer?
Ja, hvis ikke så hadde jeg vel ikke vært her. Her I dag, jeg har holdt på med dette I nå til sammen 45 år, så ja. Du kan vel si det sånn, ja. Men dette her vel kanskje også et poeng som litt vanskelig også være helt åpen på, men det klart at vi har såpass mye kundemidler I omløp her, når vi gjør noen større ting, at det ofte blir litt selvoppfyllende.
Det interessant. Du sa at du hadde vært I markedet I 45 år, så nå må vi spole litt tilbake I tiden til den gangen Norge hadde en såkalt fastkurspolitikk, altså at de politiske myndigheter bestemte en verdi på kronen som sentralbanken hadde I jobb og sørge for var stabil, da målt mot en kurv av valutaer ute I Europa. Den gangen var det jo ikke euro, det var et valutasamarbeid eller en fastkurspolitikk mellom en del europeiske valutaer, og vi koblet oss opp mot den. Og da jobbet du I den 100% statseide banken den gangen, DNB I London, stemmer ikke det, Thor?
Det riktig det. Nå kan du si at I årene fram til 1992 så var det mye diskusjon hvorvidt liksom den norske kronen som allerede da var sterkt påvirket av råvaremarkedet, sånn som oljeprisen, fordi vi var da allerede en oljeproduserende nasjon, skulle ha en valutakurs som var sterkt knyttet opp mot var tyske mark, som du kan si, var en basert på en økonomi som var helt annet enn en råvarebasert økonomi, hvor det var et veldig riktig måleenhet for kronene, eller for den saks skyld, for å sette det litt på spissen, hvorvidt liksom Bundesbanks policies var det som burde gjelde for Norges Bank, hvis du setter det litt sånn på spissen. Så noen av oss hadde visse reservasjoner mot det, men I 1992, så var valutamarkedet veldig, veldig volatilt. Det var flere europeiske valutaer som var gjenstand for betydelig angrep, for å bruke det uttrykket, altså at de ble virkelig solgt eller shortet, som vi sier. Og den mest berømte episoden var jo det når Druckenmiller Soros knekte pundet I, så vidt jeg husker, september 1992, og som da ble fulgt opp med ganske stort press på svenske kroner, som også fikk mye juling, for å bruke det uttrykket, og det var flere europeiske valutaer som var gjenstand for hugg. Og selv om ikke det var noen åpenbar grunn til at kronen skulle være utsatt for det samme, så var altså synet på norske kroner den gangen, det var slik at investorer så egentlig ikke forskjell på svenske kroner og norske kroner. Så når svenske kroner var under attack, så ble norske kroner satt under attack. Og Norges Bank hadde da som oppgave å forsvare kronekursen. Jeg som en sånn enkelt tenkende person, men ganske god til å legge sammen tall, jeg tok den konklusjonen egentlig, at det ville bli veldig vanskelig for Norges Bank å forsvare kronekursen.
Hvorfor ville det være vanskelig?
Ja, veldig enkelt kalkulert. Norges Bank hadde ca. 700 milliarder kroner i valutareserver. Det jo den beholdningen som kan brukes til å forsvare en krone, det vil si at de selger valutaer og kjøper kroner og tar av reservene sine for å gjøre det. Det ville være, slik vi beregnte, helt usannsynlig at Norges Bank ville bruke mer enn 150 milliarder kroner til å forsvare kronekursen. Og jeg tok den enkle kalkulasjonen at, ok, Londonbanken hadde ikke store posisjoner, men gruppen hadde ganske store posisjoner, og vi var alle innstilt på å gå minus i norske kroner, altså selge kroner, fordi internasjonale presse var sånn. Vi snakket kunder til å gjøre det samme, og siden da jeg jobbet i London og hadde et ganske stort nettverk der, blant de spekulative porteføljene og bankvesenet som sånn, så var det ganske enkelt å overbevise de om at de skulle gå short i kroner også. Og det var ikke noen økonomisk argument for det, men det var bare det at hele verden så sånn ut på det tidspunktet, og det var veldig vanskelig å forsvare at kronen skulle gå annerledes. Så det som var kalkulasjonen, det var at hvis vi kunne se at mer enn 150 milliarder kroner ville bli solgt, så ville Norges Bank antageligvis måtte gi opp pengen.
Og da, hvis Norges Bank måtte gi opp pengen, og dere hadde solgt kroner, så ville dere få en stor gevinst?
Ja, å gi opp pengen betyr at du fikk en flytende valuta etterpå, da, og nettopp. Den naturlige konsekvensen av det ville vært at det ville da bli at den devaluerte.
Mm.
Og det skjedde jo også. Det var en torsdag i desember 1992, og etter at vi hadde hatt mye press på kronen da gjennom, jeg vil si, en måneds tid. Vi visste egentlig ikke hvor mye Norges Bank intervenerte, men vi følte vel at det var rimelig stor interesse for å selge mer enn de 150 milliardene vi hadde beregnet som Norges Banks maksimale støttekjøp.
Mm. Den morgenen hvor Norges Bank erklærte at kronekursen ikke lenger var fast, den husker jeg, for da jeg jobbet i Dagens Næringsliv da, og dette var jo den store saken, ville kronekursen falle eller ikke, og hva tenkte du den morgenen da det faktisk, den beskjeden du hadde ventet på kom?
Ja, det var en veldig spesiell dag, fordi at vi hadde jo da sett dette presset på kronekursen gjennom flere uker. Og når jeg kom inn på i meglerommet i London klokken 7 om morgenen, den morgenen, så han som handlet da norske kroner, altså dollar mot norske kroner for oss den gangen, et Jon, han kom til meg, først han gjorde når han kom til meg, og sa, Tor, jeg tror det skjer i dag. Og hvorfor? Det liksom, føler du på en annen måte enn på gikk der liksom? Så, nei, det var vel egentlig det at vi allerede da så at utledningene hadde vært ganske på den torsdag morgen. Og når da, som du sier, Terje, når klokken var 9, så flagget Norges Bank på Reuters at pengene var forlatt.
Ja. Og konsekvensen for deg personlig var ikke helt UFN?
Nei, altså, det var jo litt vanskelig, kan du si, også være en advokat for at Peggen skulle forlates når de jobbet for en 100% eid statsbank, hvor regjeringen på det tidspunktet hadde alle mulige intensjoner om at fastkurspolitikken skulle fortsette, og Norges Bank var satt som den for å påse at det ville skje, altså. Du følte jo etterpå at det kanskje var litt ufint. Vi hadde, jeg kan jo nevne det, altså fredagen før Peggen falt, så hadde vi den norske finansministeren Sigbjørn Johnsen over til en investorkonferanse i London. Det var vel en 200-300 mennesker til stede der, og det, da kom denne kronekursen opp som et diskusjonstema, og det var jo litt, og han hadde da bare en klar melding til markedet, var at liksom kronen ville bli forsvart med alle midler, og undertegnende var vel av den oppfatningen at det kunne bli ganske vanskelig. Så du kan si det var litt sånn opphetet fredag ettermiddag i banken når vi diskuterte dette. Men for meg var det dette et sånn enkelt tallscenario. Hvis det ble solgt mer enn 150 milliarder kroner, så ville krona sprekke. Så, konsekvensen ble også at den devaluerte med 5-6%, som jeg husker.
Nettopp. Og realøkonomisk så tror jeg egentlig det var ganske positivt, fordi det snudde i norsk økonomi i etterkant. Man behøvde ikke holde renta så høy, og det ble en ganske lang opptur.
Det stemmer det.
Og så har vi jo etter det ikke hatt en fastkurspolitikk, så nå kan jo, nå behøver ikke Norges Bank å, håper jeg å si, påvirke kronekursen på noe spesiell måte. Banken understreker jo at den ikke har et mål for kronekursen. Så nå er jo det å operere i dette markedet kanskje litt mer risikabelt, fordi kronekursen kan gå alle veier. Og da tenker jeg, vi har for så vidt vært inne om det, men sånn som du opererer nå, hvor viktig er den posisjonen som du har, eller dine klienter har for kronekursen? Hvor stort ansvar har egentlig du? Er du den personen som, hvis du sier kjøp eller selg, som har størst innflytelse på at kronen beveger seg?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, det hadde vært fristende å si nei. Det hadde vært veldig fristende å si nei. Men du kan si at altså, jobben min, den er jo egentlig også med sett, altså med en bakgrunn i en rekke parametre, som jeg sier, alt fra økonomiske forhold, økonomisk politikk, Norges Banks pengepolitikk, andre sentralbankers pengepolitikk, er jo å danne meg en oppfatning om liksom, hvor beveger kronen seg si, neste måned eller 3 måneder frem i tid. Og det som jeg da vektlegger mer enn det jeg akkurat nå nevnte, det er jo hvordan ser jeg at kapitalflyten i kroner er. Hva ser jeg at spekulative posisjoner har bygd seg opp av posisjoner? Har de solgt seg virkelig short i kroner? Og som jeg sier, jeg har ganske stort nettverk her, slik at jeg har en ganske klar oppfatning om hvor det spekulative likviditetsbildet for kroner er. Og det er vel kanskje den parametern mer än något annat som är det som ger mig en klar uppfattning om vad vi bör göra. Det som jag har ansvaret för att tillrättelägga strategier för. Och ofta så är det så att du önskar att göra något där du träffar dem på en dålig ben eller det svaga ledde för att bruka uttrycket. Alltså hvis vi läser marknaden för det är verkligen short i norska kronor. Så är det klart att då är det fristen att sätta ut en strategi hvor du gör dig som storköper.
Och vara short, det är att vedde på att kronan ska svekke sig.
Ja, det har varit sånt. Jag kan ju säga det sånt att från 2013 till 2018 så syns jag det var ganska enkelt att argumentera för varför man skulle sälja.
Ja, varför det? Varför var det enkelt i denne...
Det var alltså faktiskt för det startade för oljeprisfallet i 2014. Det startade egentligen i årsskiftet 2012-2013, och jag har alltid argumenterat att den viktigaste det som var startpunkten här, det var Ben Bernanke som då tog initiativet till att QE, alltså quantitative easing policies i USA skulle sluta, och du fick en helt annan uppfattning av vad som var framtiden för dollarrenten. Och du såg den bli högre som ett scenario som ville komma upp, och då ville det vara vanskligt för norska kronor, och som då fram till då hade egentligen varit helt avhängig av att vara högre än det internationella räntescenariot. Från 2013 så såg vi inte det.
Okej.
Okay. Tillfälle. Och det var i och för sig ganska starkt incitament till att ta din betraktning av kronekursen är kanske nog för hög här också.
Ben Bernanke var ju på den tiden centralbankschef i USA, och det du säger om kvantitativ easing, det eller lättelser, det var ju att man köpte värdepapper och för att få ner de långa räntorna. Och hvis man slutar med det så går de långa räntorna mer upp, och då blir dollar mer attraktiv relativt till norska kronor. Är det en grej som
är det är sån vi såg det scenario, vi såg då att det ville vara vanskligt för norska kronor att vara en, kan du si, att ha det attraktion då som den tidigare haft på räntesidan.
I tillägg så kom da en kraftig nedtur for oljeprisen og oljenæringen, men hvorfor er krona så svak nå? Det tror jeg veldig mange av våre lyttere lurer på. Hvorfor er kronekursen så svak nå? Kan du gi oss fasiten?
Ja, det er flere årsaker, og i media der også så har dere jo hatt fokus på flere ting. Jeg mener det er et punkt som er sterkt undervärdert och inte som har kommit ordentligt fram i diskussionen. Och det är att för att starta med det att det har varit en god del fokus på huruvida utlänningar har mistet intressen för att investera i Norge, eller att den är något reducerat, och att det har då gett mindre kronköp från utlänningarnas sida som då självklart har bidragit till att kunna svekka kronan. Det punkter jag har haft fokus på, det är egentligen hur mycket norrmän har köpt av utländska investeringar som då har medfört salg av norska kronor. Jag kan ge dig inte helt riktigt men avrundade tal från 2013 och 10 år fram till idag. Så då håller jag oljefonden utanför. Så har alltså norrmän investerat 3000 miljarder kronor utanför Norge i utländska värdepapper. 3000 miljarder. Det är nästan ett norskt fastlandsbudget.
Det du säger är att det är egentligen vi som har skylla. Alltså norrmän har skylla.
Jag syns att norrmän någon gång ska se sig själv i spegeln i så måte. För att si det perspektivet, alltså fokus har varit på hur utlänningarna mister intresse i Norge. I den 10-årsperioden jag snackar om här från 2013 så har utlänningarna investerat cirka 1000 miljarder kronor i Norge. Som i sig själv ville varit ett godt støttegrunnlag for kronen. 1000 milliarder kroner er ganske mye penger. Men det blir jo kun en tredjedel av hva nordmennene har gjort andre veien.
Nettopp.
De har solgt altså 3000 milliarder kroner for å kjøpe utlandske verdipapirer. Jeg synes det ville vært en veldig interessant diskusjon og likt også lese at man aldri får for hvorfor har nordmenn for eksempel investert så mye ute. Men regnestykket veldig enkelt. Det er at nordmenn har altså kjøpt så mye valuta og solgt så mye kroner at nettobalansen mellom hva nordmenn har gjort ute og hva utlendinger har gjort i Norge altså minus 2000 milliarder kroner. Det kapitalflukten ut av Norge.
Nettopp. Og det jo et moment som du sier som egentlig har vært veldig lite fremme, og som på en måte kanskje den delen av ligningen som skal til for at den går opp på den såkalte uforklarte kraftige svekkelsen av krona over tid.
Ja, hvis du sier at krona har svekket seg, si 30% da, fra gjennom den 10-årsperioden, så vil jeg vel si at den nettobalansen, forskjellen mellom hva nordmenn har gjort av utlandske investeringer og utlendinger har gjort av norske investeringer, den forklarer antageligvis 2/3 av den bevegelsen.
Dette veldig interessant.
Fordi at 2000 milliarder kroner mye penger.
Det det. For å avrunde litt, er det du driver med, tenker du at det sånn samfunnsnyttig virksomhet å drive og påvirke kronekursen i en eller annen retning?
Det vil jeg vel ikke si. Men markedet som sådan, altså valutamarkedet som sådan, vil jeg påstå en veldig nyttig marked og helt nødvendig marked for at vi skal kunne gjøre så mye av eksport- og importvirksomhet og verdipapirtransaksjoner til ganske lave kostnader. Men operatører som meg, som ikke har andre motiver enn å tjene penger på bevegelsene, ikke akkurat en sånn samfunnsnyttig oppgave på noen måter. Når det sagt, så kan jeg vel si det at Norge har gjort det ganske enkelt for oss. Og grunnen til det er at kronemarkedet veldig, veldig lite. Slik at hvis du da representerer en gruppe som ganske stor i et lite marked, så er det lettere å få til noe. Nå, det vel kanskje en av den kritikken jeg også har mot Norge i noen grad, når det gjelder akkurat det jeg holder på med, eller det norske markedet, at her kunne Norge ha gjort noe. Jeg synes at jeg har aldri skjønt, for å være helt ærlig, at det akseptabelt for norsk næringsliv, eller for myndigheten eller Norges Bank, at en valutakurs skal svinge med 10-20% per år, av årsaker som man i Norge ofte ser å være litt sånn uforklarlig. Jeg synes det helt akseptabelt, og det bare en måte å gjøre noe med det på. Det å lage et større kronemarked, og du får et større kronemarked hvis du utvikler et større statsobligasjonsmarked. Og det som jeg ville ha gjort, hvis jeg hadde vært politiker i Norge, det vel egentlig at jeg ville sett det som formålstjen i å redusere volatiliteten i kronekursen, og da vil jeg altså da ha lånt pengene som trengs for å dekke underskuddet i Norge, framfor å bruke oljeskatten eller tappe oljefondet for pengene. Jeg vil altså ha utstedt mer statsobligasjoner for et mye større marked for de, som utlendinger antageligvis ville kjøpe ganske stor grad, fordi at Norge har en veldig høy kreditrating som låntager, og du ville fått et mye større marked for norske kroner, og et mye mer likvid og mindre volatilt marked for norske kroner, og en mye vanskeligere oppgave for sånne som meg å tjene penger på.
Ja, et siste spørsmål bør privatpersoner spekulere i valuta?
Nei.
Hvorfor ikke? De vil møte deg i døra, og da har de ingen sjans.
Jeg vil si det sånn at det er veldig mange faktorer som påvirker valutakurser som man ikke ser så lett. Og det denne kapitalflyten som ofte spekulative porteføljer står for, og som har altså motiver for det de gjør, som ikke så opplagte vis-à-vis økonomiske nøkkeltall og de klassiske parametrene som du vurderer valutakurser overfor. Og du må kjenne og forstå hvorfor de gjør det de gjør. Og siden de så store i sum, så vil jeg si at privatpersoner har veldig få forutsetninger for å kunne vurdere hvordan disse store tilpasser i markedet, og opp mot det så vil jeg si at liksom, ja, da vil jeg gjort noe helt annet med pengene.
Gått på kasino og gamblet der heller?
Ja, det I hvert fall morsomt.
Tusen takk skal du ha for at du har gitt oss et innblikk I valutamarkedets mysterier, Tore Vollan-Løkken. Så får vi se hvordan kronekursen utvikler seg fremover. Takk skal du ha for at du kom I studio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.